Tolik svatý Pavel. Vidět očima víry v různosti organický celek, to je ohromný vklad tohoto prvního a největšího teologa křesťanství do dějin chápání církve. Nebojme se různosti. Nechtějme po ruce, aby byla nohou. Nechtějme oko oddělit od těla, protože se vůbec nepodobá uchu. Nejprve jsem si všímal různosti řeholních společností, řádů a hnutí, která po 9000 letech rostla a která stále žijí v katolické církvi. Mají značné rozdíly nejen v barvě a tvaru řeholních oděvů, stylu života a služby, nýbrž také často odlišné důrazy v teologii a ve spiritualitě. A tyto různosti také inspirovaly a obohatily architekturu kostelu a klášteru a různé druhy křesťanského umění. Františkáni nemohou říct jezuitům nebo kartuziáni saleziánům, jste jiní než my, proto do církve nepatříte. Ten důležitý text z listu apoštola Pavla čteme také při ekumenických bohoslužbách v týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Uvědomme si, že ekuména začíná už uvnitř církví, nejen mezi nimi. Často se mi dokonce zdá, že vnitrokatolický ekumenismus, soužití katolíků různých názorových křídel, je ještě daleko složitější než přátelské soužití různých křesťanských církví nebo dokonce než mezináboženský dialog. Tolerantní vzdělaní křesťané si lépe rozumějí s tolerantními a vzdělanými lidmi mezi muslimy, než s fundamentalisty a fanatiky z vlastních řad. A tolerantní vzdělaní lidé mezi muslimy, kterých jsem já sám poznal na různých kontinentech mnoho, mají podobnou situaci ve vztahu ke křesťanům a k fanatikům mezi svými souvěrci. Papež František nám v encyklice Fratelli Tutti, jednom z nejzávažnějších dokumentů naší doby, připomíná to, co dokázalo vidět a odvážilo se vyslovit v minulosti jen málo prorockých osobností. Že celé lidstvo je jedním tělem, které má mnoho různých údů a musí se naučit využívat tuto různost jako velkou přednost. Zásadním krokem k tomuto navázání na Pavlovu vizi církve jako těla bylo učení o církvi druhého vatikánského koncilu. V koncilových dokumentech čteme, že církev je svátostí, to jest symbolem a nástrojem jednoty celého lidstva v Kristu. Tato myšlenka by mohla být čtena a zneužita k naivní a zároveň arrogantní výzvě k imperiálnímu ovládnutí světa. Z minulosti známe tragické pokusy o dobytí světa pro Krista s použitím násilí. O zrůdnosti tohoto typu misie asi dnes není třeba diskutovat. Katolická církev jasně prohlásila, že pravdu je nutné šířit jen silou pravdy samé, tedy argumenty v dialogu, ale především svědectvím, které zahrnuje i svědectví lásky ke všem lidem, dokonce i k nepřátelům, jak to požaduje Kristus. Znamená to, že církev se zříká jakéhokoliv násilí při šíření víry i psychologického nátlaku a jednoznačně se přihlašuje k zásadě svobody svědomí a svobody náboženství. To, co papežskými dokumenty církev v 19. století výslovně odsuzovala, dokumenty svatého Jana Pavla II. A papeže Benedikta jednoznačně prohlašují za učení víry, respekt ke svobodě náboženství. Zde, jako v mnoha dalších případech, je naprosto evidentní vývoj křesťanského učení, na něž už upozorňoval kardinál Newman papežem Benediktem Blahořečený a papežem Františkem Svatořečený. To je snad už u většiny katolíků i u nás zažito a vnitřně zpracováno. Ale možná tak tomu ještě zdaleka není u toho, co je další logický krok. Církev, Dnes jasně odsuzuje též prozelitismus, to znamená přetahování, úsilí udělat z židů, muslimů, buddhistů a podobně křesťany. Zde se pochopitelně mnoho křesťanů zarazí. Znamená to, že křesťanství přestává být misijním náboženstvím? Zarazuje tím Ježíšův příkaz jděte do celého světa a získávejte mi učedníky? Jak se pak vyrovnat s Ježíšovým tvrzením nikdo nepřichází k Otci než skrze mne? Tohle je třeba velmi zodpovědně teologicky promýšlet. Zde je třeba jasně rozlišovat a jasně učit. Křesťanství není nějakým skrytým okultním učením jedné sekty, nýbrž musí zůstat univerzální nabídkou. Křesťané mají povinnost doprovázet a dotvrzovat svou víru dobrým životem, svědčit o Kristu a být připraveni vydat počet ze své víry. Kdo inspirován jejich příkladem se rozhodne stát křesťanem, a my křesťané v tom vidíme projev Boží milosti, dílo Ducha Svatého, tomu to má být umožněno. A je třeba hájit jeho právo na konverzi a na život podle své víry. Stejně tak, ale my katolíci respektujeme právo člověka na konverzi od křesťanství, pokud se tak svobodně rozhodl podle svého svědomí. Zároveň je třeba vzít na vědomí realitu dnešního radikálně pluralitního světa. Vyznáváme, že celé lidstvo je jedním tělem a vidíme, že v rámci tohoto těla jsme pouze jedním z údů. Máme dobře plnit své poslání a respektovat také poslání druhých orgánů v organismu lidstva. Katolická církev uznává, že i nepokřtění lidé, k nímž se poselství evangelia nedostalo, nebo se nedostalo v takové podobě, aby ho mohli s plným souhlasem rozumu a svědomí přijmout, mohou být spaseni, pokud žijí podle svého svědomí. To jasně stojí v koncilových dokumentech. Církev učí, že i v ostatních náboženstvích působí Duch Boží a dává dary svatosti. To je jistě výzva k vzájemnému respektu a k spolupráci. Není to však výzva k pasivitě a lhostejnosti. Každé věřící společenství by mělo rozvíjet ony dary ducha v rámci své tradice a navzájem se mohou inspirovat a povzbuzovat. Církev je symbolem a účinným nástrojem jednoty celého lidstva v Kristu. Tato jednota je však eschatologickým cílem. Je to něco, co očekáváme až na konci dějin. Není možné ho očekávat uprostřed dějin. Může být dokonce kontraproduktivní se o tento cíl křečovitě snažit. Vzpomeňme na podobenství o koukolu v pšenici, které nabádá k toleranci a trpělivosti. Ježíšova slova, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne, nemusíme chápat exkluzivisticky, vylučovacím způsobem, nýbrž inkluzivisticky. To znamená, každý, kdo přichází k Bohu, jde skrze Krista, i když si to neuvědomuje. Kristus je vždy už tam, často anonymně, skrytě přítomen. O anonymní přítomnosti Krista mezi námi vypráví zejména podobenství o posledním soudu v Matoušově evangeliu. Kristus je stále mezi námi, avšak my ho často nepoznáváme. Je zejména v těch nejmenších bratřích, jak nám říká ten evangelijní důležitý úryvek. Snažíme se rozpoznávat Krista také v těch druhých. Často budeme překvapeni. Víra nespočívá jen ve slovním vyznání. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do Božího království, říká Ježíš. Existuje též implicitní víra, kterou je možné ukázat ze své životní praxe, z činů, to jasně čteme v epištole apoštola Jakuba. Začali jsme čtením o jednotě v různosti v církvi. V době modlitev za jednotu křesťanů si uvědomujeme, že oním Kristovým tělem není jen určitá církevní instituce, ani pouze naše římskokatolická církev, nýbrž celá široká rodina křesťansky věřících, kterou spojuje jeden pán, jedna víra, jeden křest. Papež František zahájil velkou a nezbytnou reformu, obrat k synodálnímu pojetí církve. To znamená, církev si má uvědomit, že je společná cesta. To je dynamický obraz církve, ne jenom omezení na určitou institucionální podobu. Už nyní slyšíme od ostatních církví, ale i ze strany jiných náboženství, že jsou osloveni, inspirováni touhletou výzvou, že se cítí být součástí oné společné cesty. Cesty k onomu univerzálnímu bratrství, o němž píše papež František v encyklice Fratelli Tutti a ve společném prohlášení s čelními představiteli islámu. V dnešním světě, rozděleném jako málo kdy předtím, kdy se to hlubší rozdělení manifestuje a vybíjí na náhradních dílčích tématech, jako je třeba očkování, jistě tato výzva k jednotě zní jako sen a papež o ní také mluví jako o snu, ale připomíná důležitost velkých snů. Musíme si být vědomi, že ona společná cesta je úkol pro celé dějiny. Nemůžeme tady dělat rychle a snadno ze země nebe. Ale každá generace může udělat velký krok překonáváním staletých hradeb předsudků a budováním mostů. Jak řekl na smrtelné posteli Jan Palach, kterého jsme si připomínali minulý týden, každý musí plnit ty úkoly, na které stačí. Amen.